بفضلك يا كريم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أهلنا في فلسطين، أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا كريم. أنزل عليهم الدفء في هذا البرد يا كريم. رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم. اللهم أطعم جائعهم، واكس عاريهم، واشف مريضهم، وداوي جريحهم. اللهم ثبت على الإيمان قلوبهم،
آمين.
وسدد على الأعداء رميهم، ومكن لأهلنا في سوريا. اللهم واحد صفهم، واجمع كلمتهم، واصرف عنهم كيد الكائدين، وحقد الحاقدين، وتخذيل المخذلين. ومكن لأهلنا في السودان يا رب العالمين، اجمع شملهم، ووحد صفهم، وطهر بلاد الحرمين من المفسدين، وفرج كرب من تضرر بالسيول، واجعل بلاد الإسلام أمنا أمانا، سخاء رخاء، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد وحلقة جديدة في رحاب هذه السلسلة الموسومة بهذا العنوان: تزكية النفوس. ومع اللقاء 27، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم، وتبوأتم من الجنة منزلا. آمين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Ich heiße euch willkommen zu einem neuen Vortrag mit unserer schönen Vortragsreihe, die den Titel trägt Die Erziehung der Seele. Und ich begrüße jeden einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
ولكي أصل الحاضر بالماضي أذكر بما سبق، فقد وقفت أمام مفهوم التزكية وبينت أن تزكية النفس تقوم على محورين: الأول محور التخلية، والآخر محور التحلية. التخلية أي تطهير النفس من الآفات، من الذنوب والمعاصي والمنكرات. ثم المحور الثاني محور التحلية، بفعل الطاعات والمصارعة في الخيرات، فيتحقق لك نمو النفس وزكاتها. بعد ذلك تعرفنا على أهمية التزكية، وأنها سبيل للنجاة وسبيل لدخول الجنة. بعد كده بدأنا نقف أمام الوسائل المعينة على تحقيق التزكية، وأجملناها في 5 وسائل. الوسيلة الأولى هي التوحيد الخالص، الثانية أداء الفرائض، الثالثة أداء النوافل، الرابعة تلاوة القرآن بتدبر، الخامسة التوبة النصوح. وبدأنا في تفصيل هذا المجمل، ففرغنا من الوسيلة الأولى والثانية والثالثة، وما زلنا مع الوسيلة الرابعة، وهي تلاوة القرآن بالتدبر. فيما مضى من لقاءات اتكلمنا عن منزلة القرآن ومكانته. بدأنا نقف أمام مفهوم التدبر، أي النظر إلى المآل، ثم بعد ذلك بدأنا الوقوف أمام صور التدبر. جزاكم الله خير يا أبا يونس. صور التدبر، فذكرنا صورتين في اللقاء الماضي: الأولى حسن التلاوة، والثانية فهم المعاني. في هذا اللقاء نواصل ما بدأناه بعد أن يترجم المترجم.
In den letzten Vorträgen, meine lieben Geschwister, haben wir über die Definition der Tazkiya, der Erziehung, gesprochen und gesagt, die Definition ist, dass man die Seele oder das Herz in 2 Prozessen zu dieser Erziehung bringt. Der erste Prozess ist At-Tachliya. At-Tachliya ist, dass man das Herz reinigt, dass man die Seele reinigt von allen schlechten Eigenschaften, reinigt von allen schlechten Taten. Und daraus hin gibt es den zweiten Prozess, der ist At-Tahliya, heißt, nachdem du diese schlechten Sachen von deinem Herzen entfernt hast, musst du die guten Sachen hinzufügen mit guten Taten und guten Eigenschaften und das Wetteifern zur Güte und zum Guten. Daraufhin haben wir angefangen, über die Wichtigkeit von der Erziehung der Seele gesprochen und gesagt, dass diese Maßnahme ist der Weg der Errettung. Diese Maßnahme ist der Weg, der jeden zum Paradiesgarten oder im Paradiesgarten bringen wird. Daraufhin haben wir angefangen, darüber zu sprechen, welche Wege stehen mir zur Verfügung, damit ich diese Ateskia, diesen Prozess anfangen kann. Und wir sagten, es gibt fünf Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist der wahrhaftige Monotonismus. Die zweite Möglichkeit ist das Verrichten der Pflichten. Dann daraufhin das Verrichten der freiwilligen Taten. Der vierte Punkt ist, den Koran mit Tadabbur, mit Begreifen, Verstehen und über den Tellerrand hinausschauen. Und der letzte Punkt, der fünfte und letzte Punkt ist die wahrhaftige Reue. Ist die wahrhaftige Reue. Über die ersten drei Punkte haben wir bereits gesprochen und sind aktuell mit dem Koran beschäftigt. Mit dem Koran lesen, mit Tadabbur. Wir haben bereits erklärt, was At-Tadabbur bedeutet in den letzten Vorträgen und haben im letzten Vortrag angefangen, über bestimmte Prozesse gesprochen, wie wir diesen Tadabbur erreichen können. Und diesen Tadabbur, begreifen, verstehen, über den Tellerrand hinausschauen, ist in diesen Prozessen verständlich erklärt. Der erste Punkt, den wir letztes Mal besprochen haben, ist, dass wir das richtige Rezitieren, die korrekte Art und Weise mit den Tajwid-Regeln und alles andere, dass man den Koran genauso liest, wie er zu lesen ist, das verhilft einem, ihn zu verstehen. Und im zweiten Punkt haben wir durchgenommen, dass man die Bedeutungen, diese Begrifflichkeiten, die man gelesen hat, letztendlich verstehen muss. Ja.
من صور التدبر للقرآن العمل بما فيه من أحكام، العمل بما فيه من أحكام، بمعنى أن تنفذ أمره وأن تجتنب نهيه وأن تقيم حدوده، تكون وقافا عند الحلال والحرام، وأن تصدق أخباره. وقد ورد في الصحيح أن أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: منذ أن أنزل الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. قالت: ما صلى النبي صلاة ولا ركع ركعة ولا سجد سجدة إلا قال سبحانك اللهم وبحمدك رب اغفر لي. يتأول القرآن، ومعنى يتأول القرآن أي يعمل بما في القرآن، لأن من معاني التأويل التفسير. التفسير السورة ورد بها أمران، الأمر الأول فسبح بحمد ربك، الأمر الثاني واستغفره. فالله تعالى يبين للنبي عليه الصلاة وأزكى التسليم في هذه السورة دنو أجله، يعني خلاص اقترب الأجل بعد أن من الله عليك بالنصر والفتح ودخل الناس في الدين أفواجا، استعد للرفيق الأعلى. وهذا الاستعداد أنت مأمور بأمرين، الأول فسبح بحمد ربك، الثاني واستغفره. كم أمر دول؟ أمران. بعد نزول السورة دي النبي عليه الصلاة والسلام في كل صلاة فريضة كانت أو نافلة، بعد ما يفرغ من تسبيحات الركوع المعتادة سبحان ربي العظيم ثلاثا، يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. في السجود كل ما يسجد بعد التسبيحات المعتادة يقول سبحانك اللهم وبحمدك ربي اغفر لي. قالت أمنا عائشة: يتأول القرآن. لأن التأويل يا إخوة له معاني متعددة، لعلي أقف أمامها في عجالة بعد أن يترجم المترجم حتى لا أطيل عليه.
Der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist, dass man mit all den Urteilen, die man im Heiligen Koran erfahren hat, man muss die Urteile umsetzen, direkt umsetzen. Und das heißt im Großen und Ganzen, dass du die Befehle von Allah Azza wa Jal ausführen sollst und dich von den Verboten fernhältst und seine Grenzen kennst und ebenfalls seine Erzählungen glaubst. Aisha radiallahu anha sagte, als Allah Azza wa Jal Surat An-Nasr herabgesandt hat, die besagt, wenn Allahs Hilfe kommt und der Sieg und du die Menschen in Allahs Religion in Scharen eintreten siehst, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihm um Vergebung, gewiss, er ist Reue annehmend. Diese Sura, meine lieben Geschwister, besteht aus drei, vier Ayat. Und in der letzten Ayat ist ein Befehl von Allah Azza wa Jalla, indem er sagt, dann lobpreise deinen Herrn und bitte ihn um Vergebung. Und sie sagte, radiallahu anha, seitdem diese Sura herabgesandt worden ist, hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam in jedem seiner Gebete, in jedem Ruku', in jedem Sujud, in jeder Niederwerfung, hat er immer am Ende, nachdem er die normalen Bittgebete ausgesprochen hat, sagte er, Subhanaka Allahumma bihamdik, gepriesen seist du Allah, Rabbi gfirli, Allah vergebe mir. Dieses Bittgebet hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam nach jedem Ruku', wenn man sagt Subhana Rabbi al-Azim dreimal und direkt daraufhin sagt er Subhanaka Allahumma bihamdik Rabbi ighfirli. Im Sujud genauso und das jedes Mal. Und das nennt der Sheikh Hafizullah Ta'ala und die Gelehrten, er sagt yata'awwal. Und At-Ta'wil wird der Sheikh Hafizullah Ta'ala jetzt in mehreren kleinen Sätzen erklären.
At-Ta'wil fi lughat al-Arab ya'ti bi ma'anin thalasa. منها معنيان محمودان، والمعنى الثالث باطل مذموم. المعنى الأول التأويل بمعنى التفسير، وذلك تجد مثلا بعض الكتب المصنفة في تفسير القرآن تسمى بتأويل القرآن، كتأويل القرآن للقرطبي. فالمعنى هنا التفسير، والتفسير إن كان عن طريق الأثر أو عن طريق قواعد اللغة المنضبطة بفهم العرب فهو التفسير المقبول الصحيح. فمثلا عندما تقرأ آية وتقرأ قول ابن عباس فيها، في قول الله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يوم الحافظ ابن كثير ينقل الآثار في تفسير هذه الآية فيقول قال ابن عباس وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون. ففسر العبادة بإيش؟ بالتوحيد. فده اسمه تأويل، أي فسر الآية بالتفسير الصحيح الوارد عن طريق الأثر، لأن فهم ابن عباس تعلمه من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويقول غيره أيضا كمجاهد وغيره، قال إلا لآمرهم وأنهاهم. يبقى معنى العبادة أمر ونهي، يعني التوحيد. ما هو ده التوحيد؟ التوحيد يعني العبادة، والعبادة يعني أمر ونهي، افعل لا تفعل. فده بنسميه التأويل، يعني التفسير. كذلك في قول الله تعالى خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، النبي فسر الآية دي فيقول عليه الصلاة وأزكى التسليم أن تعطي من حرمك، وأن تعفو عن من ظلمك، وأن تصل من قطعك، أو كما أخبر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. يبقى ده تفسير لقوله خذ العفو، يعني خذ العفو تعطي من حرمك، يعني تقابل الإساءة بالإحسان، وتصل من قطعك، الرحم يقطعون وأنت تصل. ليه؟ لأنك عابد لله الواحد، تحقق الفرائض وتتدبر القرآن. قال وتعفو عن من ظلمك، العفو بشرط عدم إضاعة الحقوق، بشرط عدم إضاعة الحقوق، لأن العفو ندب وفضل والعدل واجب. يعني إمتى يكون العفو؟ الولد حسام اللي قاعد جنبي ده زعلني في يوم أساء وجاء معتذرا، خلاص عفوت عفوت. إنها مثلا مش ليا عنده مبلغ كبير كدين ويقول لك يا عم الشيخ ما خلاص خلاص، ليه ما تقول له هو يسدد؟ لأن دي حقوق، ما ينفعش تيجي تضغط على اللي هو الحق تقول له اعفو، لا دي حقوق لازم تؤدى، إلا إذا عجز وأعسر خلاص بترجع للدائن أن يعفو براحته بقى، هذا ماله، لكن لا يفرض عليه. فنفرق بين قضية العفو كندب واستحباب وبين العدل كفرض واجب. فالعفو لا يؤدي لإضاعة الحق. كثير من أهل الجهل للأسف باسم العفو ضياع حقوق العباد. دايما كده حتى في الأحكام يجي لك دايما عند صاحب الحق ويضغط عليه، اتنازل اعفو سامح. طيب ليه ما قلتش للطرف الآخر اتق الله وأدي ما عليك؟ لو كان عاجزا ماشي، إنما يبقى راكب سيارة وعمال يغير كل سنة الهندي الهاتف يعني آيفون، واللي عليه 1000 يورو فقط، والهند اللي ماسكه ب 2000 يورو، يا ابني ليه ما تدي حق الناس؟ ويجي يقول لك ما تعفو، بتعفو عن ايه؟ نعفو عن عاجز فقير لا يستطيع السداد. انما اللي راكب سياره ده، واللي بيشتري الدار، واللي بيغير يجيب ايفون، واللي بيلبس البدله لون الشراب، يا راجل، واللي عمال يلبس لي في الماركات، ما تدي حقوق الناس. وراح يجيب لك تريننج ماركه ب 200 يورو، طب ما تدي حق الناس الأول قبل ما تلبس لي الماركة، ادي حقوق الناس. فالعفو ليس معناه إضاعة الحقوق، ينتبه لهذا. العفو فضل وندب يعني نصن، إنما العدل إيه؟ فرض، فالعدل يقدم على العفو. يبقى إذن يتصور العفو فين؟ في الأمور التي ليست فيها إضاعة حقوق. اتخاصمت أنا ولاد حسام، وبعدين يا أخ معلش يا شيخنا انت الكبير برضه هو لسه صغير، خلاص يا عم عفونا عنه، قولوا له خلاص ما في شيء، نعفو هنا. انما مش فلان ياكل المال وتقول له اعفو عنه، يا راجل يا راجل عيب عليك يا احمد، مش احمد برضه قول له عيب يا راجل، ده في حقوق يا راجل، روح للتاني قول له اتق الله وروح سدد الحق. فدايما احنا بنيجي على صاحب الحق ونضغط عليه باسم العفو، وده فهم خاطئ. وياما ضيعت المجالس العرفية حقوق الناس لأنها بعيدة عن الشرع وبعيدة عن المنهج. نقول لك لا، الحق حق، فلابد أن تؤدى الحقوق. يبقى العفو نافلة والعدل واجب. وابن عباس يقول إن الله تعالى لا يقبل نافلة ما لم تؤدى فريضة، يبقى لابد نهتم بالفرض وهكذا. فإذا لما النبي فسر الآية فده اسمه تأويل، أولها النبي أي فسرها وبينها، فقال تعطي من حرمك وتصل من قطعك وتعفو عن من ظلمك وهكذا. يبقى اسمه التأويل، يبقى ده المعنى الأول اللي هو التفسير، المعنى المحمود، المعنى الطيب، اللي هو يا عم الشيخ ما تأويل هذه الآية؟ يعني ما تفسيرها؟ يعني ما معناها؟ ده المعنى، يبقى ده المعنى الأول. المعنى الثاني للتأويل يعني عاقبة الشيء، يقول فلان آل إلى كذا، يعني انتقل أو تغير أو كذا. المآل يعني إيه؟ المرجع، مرجعك لله وهكذا. فلما يقول لك التأويل يعني عاقبة الآية، إيه اللي بيترتب على الآية دي؟ المآل، المقصود وهكذا. وده المعنى الثاني المحمود. في بقى المعنى الثالث الباطل المذموم، وهو التأويل بمعنى التحريف، يعني تحريف الآية عن الحقيقة إلى المجاز بغير دليل، زي اللي حرف آيات الصفات وعطل صفات الرب عز وجل باسم التأويل. هذا ما يسماش تأويل، هذا يسمى تحريفا، وهذا هو الباطل. ليه؟ خذها قاعدة، لا مجاز في آيات الأسماء والصفات، هي على حقيقتها كما أخبر الله تعالى، ولا يصرف اللفظ عن ظاهره، فنثبت ما أثبته الله لذاته، انتهت القضية، والكيف لا يعلمه إلا الله. فأنت بتثبت الصفة بمعنى يليق بكمال الله وجلال الله، وتقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، خلاص أغلقنا الباب ده. لا بنزود ولا بننقص ولا بنجيب من عندياتنا. ليه؟ لأنها غيب، والغيب لا يعلمه إلا الله. خلصت القضية. عندما يقول النبي للصحابي إن الله تعالى ضحك من صنيعكما بضيفكم، تقول لا مش المقصود الضحك. مين قال لك مش مقصود الضحك؟ هل الله قال؟ لا. هل النبي قال؟ لا. خلاص ضحك، نثبت الضحك. كيف؟ الله أعلم. هو خالق مش مخلوق عشان أقول لك ضحك زينا. تعالى الله عن ذلك علوا كبير. ضحكي أنا ضحك مخلوق فيه النقص، إنما ضحك الرب يليق بكمال الرب. كيف؟ الله أعلم. ما أقولش بقى أصل المقصود بالضحك الثواب. مين قال لك؟ هات لي دليل إن معنى الضحك الثواب بس، لأن ده غيب. يبقى لازم النص، لازم يكون قال الله قال النبي. أنت جبت منين؟ لماذا حرفت الصفة؟ نقول له كده دايما أأنتم أعلم أم الله؟ بس خلاص أثبت لنفسه صفة عن طريق نبيه، وما ينطق عن الهوى، نثبتها لله. كيف؟ الله أعلم. وعشان تعرف إن المقصود بالضحك مش معناه الثواب، إن تعددت روايات هذا الحديث. في رواية أخرى عجب الرب من صنيعكما بضيفكما البارح، أهو إثبات صفة العجب، العجب العجب مش العجب، عفوا، كما يليق بكماله فقط. خلاص ده. كيف؟ الله أعلم. في رواية ثالثة غفر الله لكما بصنيعكما بضيفكم. ليه؟ لأن المغفرة ثمرة من ثمار الرضا ومن ثمار الضحك. يبقى الضحك صفة حقيقية. من ثمارها إيه بقى؟ أنا لما بضحك للواد محمد الله المثل الأعلى يعني بحبه، صح كده؟ ومن علامات الحب المغفرة، فده اسمه الأثر مش الصفة. فالصفة شيء والأثر شيء آخر اللي بيترتب عليه. فنثبت صفة الضحك كما أثبتها النبي. كيف؟ الله أعلم. الله أعلم، لا يعلم ذلك إلا الله لأنه غيب. وقس على ذلك في كل الصفات بقى. وجاء ربك والملك صفا صف. مين اللي قال؟ الله. خلصت، جاء يبقى جاء، يجيء. كيف؟ الله أعلم. ما قولش لا أصل جاء أمر ربك. جبت منين؟ من قال لك؟ هل قال لك ربك هذا؟ إن قال فأخبرنا بالآية عشان نعمل به. هل قال لك النبي ذلك؟ أخبرنا حتى نعمل. ما قال النبي ولا قال الله، قال وجاء ربك والملك. خلصت. إذن يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. النبي يقول ينزل ربنا إلى السماء الدنيا في الثلث الآخر من الليل. خلاص ينزل. كيف؟ الله أعلم. أنا شعرف دي غيب، لا يعلم غيب إلا. فنثبت صفة النزول. كيف؟ الله أعلم. المشكلة في المعطلة والمحرفة إيه؟ إن هم قاسوا الخالق على المخلوقين. هي دي المصيبة، قاس نزول الخالق على نزولي أنا كمخلوق. يا غبي يا غبي، أنا مخلوق، لما أنزل من على الكرسي يبقى الكرسي فاضي لأني مخلوق. هو ربي مخلوق ولا خالق؟ إذن ينزل كما يليق بكماله، مش زي نزولي أنا. فهو عشان وقع في التشبيه حب يهرب من التشبيه، فراح معطل الصفة، فانتقل من بدعة إلى بدعة. صاحب الحق لا ينزل، خلاص ينزل. كيف؟ الله أعلم. أنا ما عنديش أي تصور لنزوله لأني مخلوق وهو خالق. فهمت يا أدي أحمد؟ فأنا ما عنديش أي تصور، لأن تصوري العقلي تصور المخلوقين فقط، لأن عقلي مخلوق فلا يتصور إلا المخلوق. والله خالق، كيف أتصوره؟ عشان كده أقول لك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. يبقى الجماعة دول عطلوا الصفة أو حرفوها لأنهم وقعوا في البدعة، وقعوا في التشبيه فأرادوا الفرار من التشبيه فوقعوا في التشبيه، لأن تعطلهم الصفة تشبيه، لأنه خايف من التشبيه. أديك شبهت، لأنك بتعطيلك عندك في نفسك أن الله كالمخلوق وأنت عايز تهرب من ده، أبدا، خالق يا ولا يا واد، خالق، ليس صفاتك صفات المخلوقين. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن لا نشبه في الكيف ولا في الكمال، إنما عندنا التشبيه في الصفات في باب المطلق فقط، الاسم. الله كريم وانت كريم يا محمد، لكن هل كرم محمد زي كرم الله؟ لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. كرم محمد محدود، اخره ايه؟ يدفع 1000 يورو. لكن الملك بيطعم الخلق كله منذ ان خلقه من قيام الساعه. وصلت كده؟ يداه سحاء ينفق الليل والنهار، انما احنا يوم هننفق ايه؟ محمد ينفق 1000000 يورو، ينفق 1000000 يورو. جابهم منين دول؟ من فضل مين؟ الملك. طب ما هو الملك اعطى كل الخلق. شوف كده المليارات والمليارديرات والمالتي مليونير، من اعطاه؟ من خزائن الله. فاذا كرم المخلوق محدود ضعيف، انما كرم الخالق لا حدود. وده الفارق بين الخالق والمخلوق. افهم بقى، صفات الخالق ليست كصفات المخلوق. فنقول فيه التشابه فين؟ في مطلق الصفة، في الاسم، يعني في الاسم فقط. الله عليم وانت عندك علم، صح؟ لكن هل علمك زي علم الملك؟ لا، علمك محدود مسبوق بجهل وبينتهي بجهل، وبين الجهلين وما أوتيت من علم إلا قليلا. لكن علم الخالق علم ما كان وما هو كائن وما سوف يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فهمتوا حاجة يا ولا؟ اوعى تنام. فنحن لا نشبه في الكيف ليس كمثله شيء، ولا نشبه في الكمال، الكمال لله وحده، كمال المحض، احنا عاجز نقص، عندنا نقص. فالتشابه فين؟ في الاسم، في مطلق الصفه فقط، مش في الكيف ولا في الكمال. ولا نعطل ولا نكيف ولا نمثل، بل نقول ليس كمثل شيء وهو السميع. يبقى إذن المعنى الثالث ده اللي هو تحريف الصفة عن المعنى المراد باطل مذموم، اللي وقع فيه المعتزلة والأشاعرة والمترودية والجهمية وباقي الفرق الضالة. طب هل معنى ذلك أن نكفر الأشاعرة؟ لا، افهم بقى، عمال أفهمك بقى لسنة ما بنكفرش، لأن اللي عطل ده يا عيني عطل بشبهة أراد التنزيه، لكن لأنه يجهل المسائل الشرعية دي فوقع في إيه؟ في التعطيل. فنقول قوله باطل وبدعة، إنه ما قدرش أكفره هو يا ولد، فيش حد كفر الأشاعرة، لكن هم أهل بدع، نعم، هذا الباب لا يؤخذ عنهم مطلقا، نعم، لأن ده باطل، تحريف للصفات. فإذا نقول القول هذا باطل، القول هذا بدعة، لكن القائل لابد من إقامة حجة وبيان محجة. ربما يكون جاهل فيعذر بجهله، ربما يكون متأولا كغالب من وقع في الأمر ده من السلف، فده متأول خلاص كده، فعنده شبهة التأويل، فما ينفعش أحكم عليه لأن لم أقيم حجة ولم أبين محجة. وربما 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 ربما أخطأ، والخطأ عذر ومانع من الحكم. فنفرق بين الحكم في القول والفعل والحكم على القائل والفاعل. فهمتوا حاجة؟ يا رب يكون المترجم فيهم ويقول لكم الكلام ده. تفضل.
نعم، شنو التأويل الأول، التفسير والأثر، تفهمت كيف؟ الثاني،
الثاني المقال يعني العقيبة،
الفرق بتاع
ما هو نفس المعنى، بس بيقول لك مقالك لله عز وجل مرجعك كذا، هو المعنى واحد.
خلاص. زوم ما لي مش استنى. التأويل، التأويل hat drei Bedeutungen im Arabischen. Zwei Bedeutungen sind gut und eine Bedeutung ist schlecht. Die erste Bedeutung ist, At-Ta'wil wird verstanden als At-Tafsir. At-Tafsir ist die Erläuterung. Was wir kennen, Al-Quran hat mehrere Tafsir von jedem Gelehrten, von vielen Gelehrten, erklärt hier, was heißt, was wurde hier gemeint, was will damit sagen, wer, warum, was halt, wieso. At-Tafsir ist eine Erklärung, eine Anleitung, Erläuterung des Korans für jeden Menschen, damit er versteht, was der Koran von ihm haben will. Und dieser At-Tafsir ist gemacht worden mit Hilfe von den Erzählungen oder Auszügen aus der Sunna zum Beispiel. Ibn Abbas radiallahu anh hat sehr oft über Ayat gesprochen, so wie er sie vom Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam erklärt bekommen hat. Und das nennen wir Al-Athar. Wie gesagt, die Spur, die Auszüge von den vergangenen Generation, die wir von Leuten bekommen haben, radiallahu anhum, die das direkt vom Propheten gesagt bekommen haben. Oder von der arabischen Sprache, Grammatik, wie es genauso geschrieben worden ist, hat man damit gemeint, wenn da ein Hu ist, heißt genau, weil das grammatikalisch her gesehen, Erläuterungen. Das heißt, entweder die Sprache selbst oder von den Gefährten, radiallahu anhum. Und diese Art von At-Ta'wil, von Erläuterung, ist akzeptiert oder angenommen und ist auch ebenfalls korrekt. Wie zum Beispiel die eine Ayah, die Ibn Abbas ebenfalls erklärt hat, und die besagt uns, dass dies die Bedeutung hat, so und so. Und der nächste Punkt, meine lieben Geschwister, ist, wir haben noch eine kleine Erzählung erzählt in diesem Punkt, nämlich eine Ayah von Allah Azza wa Jal, wo er sagt, in der Übersetzung, hier steht, Khudil Afu. Die Übersetzung ist hier, nimm den Überschuss. Aber Khudil Afu wurde von erklärt, von dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dass du demjenigen gibst, der dir gar nichts gibt. Dass du den besuchst, der die Verbindung mit dir komplett unterbrochen hat. Und dass du auf alle anderen Leuten oder anderen Leuten verzeihst, die dir Unrecht getan haben. Und dann sind wir stehen geblieben beim Punkt Unrecht getan haben, dass du ihn verzeihst. Al-Afu, nämlich jemandem verzeihen, Al-Afu, ist eine Eigenschaft, die eigentlich nicht dafür sorgt, dass dein Recht verloren geht. Das heißt, wenn ich einem Bruder 1000 Euro ausgeliehen habe, und er gibt sie mir nicht zurück. Dann kommen andere zu mir und sagen, Bruder, seid nur so hart zu ihm. Das sind doch nur 1000 Euro. Verzeihe ihm. Allah sagt dir, das ist das falsche Verständnis. Warum? Weil die sollen nicht zu mir kommen und sagen, verzeih ihm, sondern sie sollen zum anderen gehen und sagen, hey, gib mir sein Geld zurück. Du hast, gib ihm zurück, du hast doch genug Geld. So soll es ungefähr laufen, nicht andersrum. Wenn er jeden Tag ein neues Auto hat oder er hat immer Markenkleidung an, du weißt, ihm geht's eigentlich gut, aber die 1000 Euro kann er dir nicht geben oder will er dir nicht geben. Deswegen eine globale Regelung lautet, Al-Afu, die Barmherzigkeit, sollte nicht dazu führen, dass ein Recht verloren geht. Aber wenn er kein Geld hat, du weißt, er ist in einer engen Situation, er hat kein Geld, er hat vielleicht, er muss seine Kinder ernähren, keine Ahnung, er ist arbeitslos, dann kann man zum anderen sagen, ja, kommen Sie nur 1000 Euro, der Arme, der hat nichts, der muss gerade mal seine Miete bezahlen, der kriegt hin. Das geht. Aber andersrum sollte man nicht Druck ausüben auf jemanden, der eigentlich in der Lage ist oder er könnte es bezahlen, nur er will es da nicht. Der zweite Punkt, meine lieben Geschwister, ist das Ergebnis der Eier. Das heißt, wenn du die Eier gelesen hast, was ist der Ausgang? Und in diesem Fall heißt es, At-Ta'wil ist ebenfalls akzeptiert und auch angenommen und auch gut. Der dritte Punkt, meine lieben Geschwister, ist At-Ta'wil, das heißt in dem Sinne, dass du eine, zum Beispiel eine Ayah, die du liest, du hast einen Begriff und diesen Begriff gibst du ihm eine andere Bedeutung. Das heißt, du änderst die Bedeutung, die die Ayah dir sagt, zu einer anderen Bedeutung. Und zum Beispiel haben wir da sehr viele Beispiele bezüglich der ganzen Gruppierungen, die sich quasi vom Islam verteilt haben, aus dem Grund, genau aus diesem einen Grund. Das heißt, wenn zum Beispiel Allah Azza wa Jal im Koran steht, er hat Hände, ne? Da steht drinne, O Iblis, wie kannst du dich weigern, demjenigen dich niederzuwerfen, den ich mit meinen eigenen Händen erschaffen habe? Dann sagen die anderen, nein, mit Händen, sie meinen damit die Macht, weil er hat es ja mit Macht. Das heißt, die haben diese Hände, also Hände, beschrieben mit Macht. Das ist At-Ta'wil. Er hat quasi die Eigenschaft Hände, also ich zeige es gerade nur so. Natürlich wissen wir, dass Allah Azza wa Jal ist nicht wie wir Menschen. Ne? Das ist, er sagt selbst mal im Koran, nichts ist wie er und er ist der Allhörer und der Allseher. Man kann Allah Azza wa Jal niemals mit Menschen vergleichen. Ich will es gerade nur verdeutlichen, weil er sagt Hände, wie die aussehen, Allahu A'lam, wie sie sind, Allahu A'lam, weiß keiner. Aber wichtig ist nur, weil die nicht wissen, wie die Hände sind, sagen die, es heißt Macht. Aber wer hat ihnen gesagt, es ist Macht? Keiner. Niemand kann das Verborgene wissen. Das Verborgene weiß nur Allah Azza wa Jal. Das Verborgene kann nur der Prophet Mohammed oder die Propheten wissen, wenn Allah es ihnen erzählt haben könnte. Aber der Prophet hat ebenfalls darüber nichts gesagt und nicht erzählt. Das heißt, diese Erläuterungen, die kommen von der Person selbst. Und deswegen ist es eine Bid'ah. Die Eigenschaften von Allah Azza wa Jal, wenn er Begriffe benutzt, wie zum Beispiel Hände oder Gesicht oder Lachen oder was anderes, dann nehmen wir diese Begrifflichkeiten genau so auf, wie es offensichtlich ist.
طبعا ما دام فيه حليب لاز ده هيقطع الترجمة توهته معاه
Wie es offensichtlich ist. Das heißt, wir können nicht sagen, er meint mit Gesicht seine Allseh, das geht nicht. Wir nehmen es genau so an, wie es im Arabischen zu verstehen ist. Warum? Weil weder der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam es uns erklärt hat, noch Allah azza wa jal es uns erklärt. Er sagt Hände, dann hat er Hände. Wie sie aussehen, Allahu a'lam. Wie groß, Allahu a'lam, wissen wir nicht. Genauso, wenn der Prophet sagt, dass Allah azza wa jal in den letzten Drittel der Nacht runterkommen wird, dann fragt man sich, wie kommt er runter? Allahu a'lam, weiß ich nicht. Weder der Prophet hat es erzählt, noch Allah hat es erzählt. Und wir dürfen uns nicht vorstellen, dass wenn er, subhanahu wa ta'ala, runterkommt, dass er seinen Thron verlassen wird und leer bleibt und runterkommt. Er ist nicht wie wir. Er ist nicht wie wir. Wie er sagt, nichts ist wie er und er ist der Allseher und der Allhörer. Und eins der wichtigen Sachen ist ebenfalls, diese Menschen oder diese Gruppierungen, diese gewisse Begrifflichkeiten verändern mit Macht, mit keine Ahnung was. Das ist eine Bid'ah, okay. Aber wir dürfen sie nicht dem Unglauben bezichtigen. Wir können sagen, er ist ungläubig, du bist ungläubig. Warum? Aus dem Grund, weil es könnte ja sein, oder wir wissen, dass diese Personen dies getan haben aufgrund von Unwissenheit. Das, was wir gerade gesagt haben, dass man diese Eigenschaft von Allah Azza wa Jalla nur was offenkundig annehmen sollen, Al-Zahira, die offenkundig sind, die einfach zu verstehen sind, das wissen die nicht, aus irgendwelchen Gründen. Die haben einen Tatverdacht. Und deswegen können wir sie nicht für ungläubig erklären.
إذن من صور التدبر العمل بما في القرآن تنفذ الأوامر وتجتنب النواهي وتصدق الأخبار. تعالوا نقف أمام نموذج تطبيقي لقضية التدبر في هذا الباب لهذه الصورة. كلنا يقرأ سورة الحجرات أو يسمع سورة الحجرات. على مائدة سورة الحجرات في آيتان محتاجين لتدبر مننا نقرأهما كثيرا جزاكم الله خير.
بارك الله فيك.
قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعض أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم كم قرأنا هاتين الآيتين وكم استمعنا إليهما السؤال أين نحن منهما في واقعنا عشان نفهم إحنا فعلا بنتدبر القرآن أم لا ولا القرآن مجرد حروف تقرأ أو آيات تسمع فقط دون عمل دون تطبيق الله ينادي على أهل الإيمان يا أيها الذين آمنوا والنداء بهذه الصيغة له فوائد جمة منها أنه ينبغي عليك عند سماع النداء بهذه الصيغة أن تحسن الإنصات لأنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه هذا الباب الأول يبقى اللي جاي ده من صفات مين؟ أهل الإيمان يبقى يجب عليك العمل بما فيه إن كان أمرا تنفذ إن كان نهيا تجتنب إن كنت من أهل الإيمان. لأن النداء لمين؟ لأهل الإيمان، يا أيها الذين آمنوا. أدي واحد. الثاني فائدة تربوية، أنه ينبغي على الدعاة إلى الله وطلاب العلم وعلى المعلمين وعلى المربين في مقام التربية دعوة من يربونه أو يعلمونه بأحب الألقاب وأحب الأسماء، لأن الله تعالى ينادي بصفة الإيمان، ودي قضية مهمة أوي. شوف المنهج القرآني، يا أيها الذين آمنوا، فده فتح للقلوب الآن. إذا لما يجي لك النصح هتقبل. كذلك سيدنا النبي كان يفعل هذا، يا غلام إني أعلمك كلمات، يا غلام سم الله، هكذا بلفظ جميل أو لقب أجمل. تيجي أنت بتربي الولد في البيت تقول له يا حبيبي، يا نور عيني، ابني الغالي، مش تقول له تعالى يا حمار. الحمار عمره ما يتعلم. يبقى أنت لما قلت له يا حمار أغلقت الإيه؟ القلب، فلن يسمع لك ولن يطيع لك. اتكلم براحتك بقى يا بليد. طيب خليه بليد. يا فاشل، فاشل. يا غبي. طيب خلاص، حضرتك أسأت وما أحسنت، ولا يمكن أبدا للولد أن يقبل منك ذلك. يبقى أنت اللي إيه؟ أفسدت تربية الولد بسوء أخلاقك أنت. أنت المفترض تكون قدوة حتى وإن أساء الولد. نعم، عمرو بن سلمة على مائدة النبي تطيش يده في الصحفة، لا يحسن الطعام، يعني أساء وأخطأ، بيدلق الأكل من الآخر وبياكل من أي حتة. فقال له النبي، يا غلام سم الله وكل بيمينك وكل من ماليك. شوف الأدب في التربية وفي النصح وفي الأمر والنهي. يا غلام، يا غلام نداء بلقب محبب للطفل، لأن كلمة غلام الطفل من سن 3 سنين لعشر سنين، والطفل يحب يسمع الألقاب دي أوي. يا غلام، لو تقول له يا ابني، يا حبيبي، يا روح قلبي، قول عشان تفتح القلب. لما تتزوج إن شاء الله خطاب وتجيب عيال تبقى تعلمهم، ها خلي بالك، اوعى تقول يا حمار، اوعى تقول له يا حيوان. طيب يبقى إذا فائدة أخرى تربوية إيمانية، إن إحنا بنيجي نربي حد، زي حتى في خطب الجمعة دايما يقول لك يا أحباب رسول الله، بيفتح القلوب، أيها المؤمنون، أيها المسلمون. شوف النداء الجميل عشان يفتح القلوب. ولذلك من ضمن غباء بعض الخطباء إنه دايما يتهم الناس اللي قدامه، عايز يتكلم عن تارك الصلاة، يا تارك الصلاة مش موجود معانا، تارك الصلاة مش هنا، هو انت بتكلم دول ايه؟ دول بيصلوا هم. اتكلم عنه بصفة الغيبة مش الحضور. يجي يتكلم عن الغيبة، ايها المختار، ويبص للناس كده، مالهم دول يا عم؟ الله يهديك، قول ما باله اقوام. افهم يا غبي، اتعلم من القرآن والسنة يا غبي. وده اللي دايما بنقوله يا اخوة. والله كنت سئلت قديما، شيخنا المنابر في الأمة المسلمة بالملايين، ورغم ذلك الأمة ضايعة. قلت له يا ولدي، كان في المدينة منبر واحد 3 درجات من خشب، من خلال هذا المنبر النبوي إنها بنى أمة وأقام دولة، خرج الصديق وعمر وعثمان وعلي وبلال، خرج أمة بمنبر واحد من خشب. اليوم عندنا ملايين المنابر في الأمة، مزخرفة ومزرقشة، تجد منبر 3 أدوار بالأبانوس وعلى العصي والسيوف والأبواب. ايه ده يا عم، في ايه ده؟ انا مرة دعيت لخطبة جمعة عندنا في القاهرة في مسجد من المساجد العتيقة، لقيتهم عاملين غرفة من زجاج حوالين المنبر. انا دخلت غرفة بخطب في الناس من ورا الزجاج، يا ربي ايه اللي بيحصل ده؟ وتجد مثلا منابر عاملة زي القصور في بعض المساجد، فراند وبلكون وشغل، شغل عالي قوي، وحاجات مطرزة بالفسيفساء زي ما بيقولوا كده، وعاملينها بالجرانيت والرخام قلت له نعم، عندنا ملايين المنابر، أحسننا صنعها لكن لم نحسن صناعة من يصعد المنابر، فضاعت الأمة. شوف كده منابر المسلمين، واسمع بعض الطلبة يتصلون بي من مصر يقول لي يا شيخ والله مش عارفين نسمع خطبة الجمعة، يوم الجمعة بقى صعب علينا قوي، مش عارفين نروح فين نسمع جمعة، ما بقاش مع... هتسمع مين؟ تروح تسمع واحد مبتدع، واحد بينصب الفاعل وبيجر مش عارف الخبر، حاجة بؤس يا راجل، لا يحسن يتكلم، لا يحسن يقرأ الآية، لا يحسن يقرأ النص. مصيبة كبيرة جدا يا إخوة. بقت خطبة الجمعة في بعض البلاد حيرة، هتسمع لمن؟ هتسمع لمن؟ قل العلماء وقل الناصحون، ولكن كثر أهل البدع والآراء والأهواء. منابر لا هم لها إلا السب والطعن، ومنابر لا هم لها إلا تفريق الأمة وتمزيق شملها، ومنابر ومنابر ومن حاجة يا شيخ. نشرب البتاع أبو حليب ده. فنحن صنعنا المنابر ولم نحسن صناعة من يصعدون المنابر. لازم اللي يصعد المنبر ده يكون مؤهلا، صاحب منهج، عنده اعتدال. إلا لمن يسد الصغر لضرورة، الخطيب ما جاش واتزنقت، حضرتك اتزنقت بقى الله يكرمك، ما تخليش الزنقة تبقى مفسدة، خليها تبقى منقبة لك. يعني ايه الخطيب ما جاش؟ اطلع يا واد يا حسام اخطب الجمعة، انت الواحد انت طالب علم شكلك كده. طلع حسام اول مرة يطلع المنبر، نقول له يا حسام اسمع، ده مش وقت كثرة كلام، انت مضطر، انت بتسد ثغر. يعني يا عم الشيخ قول المقدمة حافظها؟ قال الحمد لله طبعا حافظ خطبة الحاجة، إن الحمد لله، قول المقدمة بعد كده ثم أما بعد. أيها الناس، قال الله تعالى، قول آية في التقوى، يا أيها الناس اتقوا ربكم. خلصت يا حسام؟ أيوة. قل. حافظ حديث إنما الأعمال بالنيات؟ نعم يا عم الشيخ، ده ابني الصغير حافظه، حلو قوي. قل. قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم، إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. واقعد. خطبة عصماء أهي، آية وحديث، ما جابش حاجة من عنده، لأن لو جاب من عنده هيضيعنا كلنا، فما تجيبش من عندك الآن الله يكرمك. ليه؟ أولا أنت جات مفاجأة، ما أنتش جاهز، هتقعد على المنبر تتلخبط لي وتخبط أخماس في أسداس، هتتعبنا معاك وتطول الوقت وتعرق وتتعب. ليه؟ ليه ده كله؟ آية وحديث، اقعد خلاص، لأنها مش شهوة كلام، أنت بتسد ثغر. قوم الخطبة الثانية، احمد ربنا وصلي على النبي، قل اللهم اغفر لنا ذنوبنا. تعرف تقولها ولا لا؟ اعرف بس خلاص. ادعي دعوتين واقم الصلاة وانزل صلي. خلصت. خلصت. الرجل البسيط اتزنق في خطبة، بس كان في ارض الحرمين، في مسجد كده في قرية من القرى او في البادية. الخطيب ما جاش. فده كبير في السن، قوم يا عم الحاج اخطب لنا. ما يعرفش يخطب خالص الرجل. فوقف على المنبر، عارف المقدمة قالها. قال ثم أما بعد، ربنا لا يبغانا كده، إيه والله كده، ولا يبغانا كده، يبغانا كده. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قام الخطبة الثانية بعد ما حمد وأثنى على النبي وصلى على النبي، كما قلت لكم في الخطبة الأولى، ربنا لا يبغانا كده ولا يبغانا كده، ربنا يبغانا كده، اللهم اغفر لنا ذنوبنا واقم الصلاة. خلصت خلاص. قال كل حاجة في كلمتين. يعني يقول لك ربنا عايزك على الصراط المستقيم، لا تمشي يمين ولا شمال وتبعد عن الطريق، الطريق اهو. يبغانا كده، عاوزنا كده، لأنه ما عندوش، ما يكترش بقى. يا شيخ ده عثمان بن عفان الخليفة الراشد في الخلافة صعد المنبر، حمد الله وأثنى عليه وسلم، ونظر للصحابة اللي قاعدين تحت رجليه، مين تحت منه؟ علي بن أبي طالب، عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، يا ربي علماء الأمة، علماء الصحابة، ماذا يقول لهؤلاء؟ سبحان الله. فقال: أيها الناس، أنتم في حاجة إلى إمام عمال لا إلى إمام قوال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. وكانت من أبلغ الخطب المنبرية في تاريخ الإسلام بعد خطب النبي محمد بن عبد الله. أنتم محتاجين إمام كثير العمل مش كثير الكلام، عايزين أمة عاملة، ملخص وخلصت. فاللي بيسد صغر ده نقول له الله يكرمك، استخبى ورا النص، بلغة أهل المغرب ما تهدرش، مش وقت الهدرة، انت جاي بترفع حرج، الخطيب ما جاش، هما كلمتين وانزل، مش لازم. لا ازاي، فرصة بقى، ده احسن من الشيخ لك الخيبة، فرصة، سيبونا بقى ناخد فرصتنا يا ولا، يا ولا اسمع يا ولا. فاللي ضيع الأمة إيه؟ كثير ممن يصعدون المنابر لا فهم لهم، لا منهج ولا علم ولا ضبط، فبالتالي أصبحت المنابر تفرق ولا تجمع إلا من رحم ربي وعاصم. لو تعلموا كيف نخاطب الناس، كيف نفتح القلوب، أهو القرآن بيقول لك يا أيها الذين آمنوا، والنبي يقول يا غلام، الله أكبر. فده منهج تربوي ناخده من القرآن ومن السنة. ايه كمان؟ النداء دليل حب، ده بينادي لك بأحب صفة فيك، يعني بيحبك، يعني أبشر بخير، يعني استحي من الله أن تخالف الأمر. فنتعلم من النداء لاستحياء الحياء. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. ايه معنى السخرية؟ يعني تحقير المسلم بالقول أو بالفعل حتى وإن كنت مازحا. يحرم، يحرم، أصل إحنا بنهزر. يحرم، أنت مسلم، أنت صاحب منهج، لا يخرج من فيك إلا الطيب، ما تقللش من شأن إخوانك لا بقول ولا بفعل. تقعد تتريق على فلان وإنت معتقد إن هو بيضحك، ما هو بيضحك غلبا، لكن في الآخر انتقصت من قدره وقللت من شأنه وصغرت بين الناس. هي دي السخرية، هي دي السخرية. يبقى تحقير المسلم بقول أو فعل كبيرة من الكبائر. حالنا إيه مع الوضع ده؟ حالنا إيه مع الآية دي فيما بيننا؟ ده كمان يقول لك انتبه، لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منه. وعسى بتيجي في القرآن للتحقيق، يعني أنا سخرت من حسام، يبقى حسام عند ربي أفضل مني. ليه؟ لأن الساخر دليل خبث قلب وسلاطة لسان وبعد عن الأخلاق والوقوع في الأخلاق الذميمة، يبقى هو أفضل مني عند ربي عز وجل. لأن السخرية فيها كمان عجب، إعجاب بالنفس، يعني كبر، شايف نفسي أفضل منه. شكرا، عسى أن يكون خيرا منه. فالمسخور منه أفضل عند الله من الساخر. فاحذروا السخرية بقى، ما تقوليش بنهزر، ده احنا بنضحك، يعني هو الضحك ما ينفعش إلا بسوء الأدب. طب ما هو كان النبي بيداعب أصحابه لكن كان صادقا مع القول الطيب. ورد أن صهيب الرومي رضي الله عنه وارضاه كان عنده رمض في إحدى عينيه، الرمض يعني انتفاخ العين، فقدم الرطب للنبي وصهيب، طبق رطب، فصهيب بيأكل مع النبي، فنظر إليه النبي وقال: يا صهيب، كيف تأكل الرطب وبعينك رمض؟ فضحك وقال: آكل بعيني الثانية يا رسول الله، ما أنا عندي واحدة مفتحة، دي مقفولة، لكن دي إيش؟ وضحك النبي وضحك صهيب. دعابة طيبة، لا كذب ولا سوء أدب، بل تخفيف عن صاحبك بكلمة طيبة. مش بس ما تنتقص من قدر الناس. يجي البعض حتى ما بعد من ينتسب للعلم تقعد معاه يسخر منك ويتريق عليك ويقلل من شأنك ويضحك عليك الناس. ينفع الكلام ده يا جماعة؟ ينفع الكلام ده؟ ينفع؟ قول ما ينفعش يا عم الشيخ، وما ينفعش اسخر من حد. فهمتوا حاجة؟ لازم نوقر الناس ونحترم الناس ونعرف قدر الناس، ما نهنش الناس، ما نسخرش من الناس. حتى مع ابنك اوعى تقلل من شأنه. يجي مثلا ضيوف عندكم في البيت، الواد يا عيني عنده تبول لا إرادي، بيعمل فطيرة على السرير وهو نايم، دي عورة تستر ولا تكشف؟ نفضحه ولا نستره؟ تيجي بقى خالته ولا خالته ابو فطيره ويضحك، ضيعت ابنك وانت مش دريان. يقول لي خالته خش خش شوف السرير عامل لنا دايره قد كده. ينفع الكلام ده؟ انا كان في مشهد عندنا والله، زوج وزوجه اتطلقوا بسبب الموضوع ده. الرجل تقريبا كان مريض مبتلى، فبيتداول لا اراديا، اي والله العظيم، وهي كانت مبتلاه بحاجه تانيه بقى، اخراج الريح. فيجي يتخانق ويخرج في البلكونه، اه والله العظيم، تقول له يا ابو شيخ قدام الناس، والله العظيم يا اخوه، وهو يقول لها يا امه مش عارف ايه. فتطلقوا عشان الامر ده. مصيبه كبيره جدا. الامور دي تستر ولا تفضح؟ ابنك اوعى تفضحه، اوعى تعري ابنك قدام حد. افهم بقى، ما تبقاش، قول له كده، ما تبقاش غبي وتضيع الواد منك. الواد مثلا جاب درجات وحشه في الامتحان، ما تقولش للضيوف اسمع الكلام، هتضيع الولد. ده جايب ملحق، جايب لنا كحكه في الشهاده، درجاته زي الزفت. ايه ده ايه ده ايه ده، في ايه يا راجل؟ واللمه بقى تعمل له زفه، تزفه عشان جاب درجات وحشه وتفضحه عند الجيران. ايه الواد ماشي في الشارع جيران، ما تذاكر يا عم كويس بقى، سقطت في العربي ليه يا جماعه؟ ايه يا جماعه، انتوا فضحتوني عند الناس، فكروني بايه؟ ونختم بقى اللي قال الايات محتاجه وقفات تانية. فكروني عندنا في مصر كده جماعه اسمها التبليغ والدعوه، بيقول لك بيخرجوا في سبيل الله 3 ايام مش عارف ايه. المهم راحوا على القهوه، جابوا شاب كده كان مدمن على المخدرات والدخان وقرف، قعدوا يتكلموا معاه استحيا منهم انهم كبار في السن وشيوخ. فراح معاهم المسجد، واول مره يدخل المسجد عجبوا الحال. اول مره يخش مسجد ولقى فيه اكل وشرب وجماعه حاجه، قال لهم انا هقعد معاكم ال3 ايام دول، وما عندوش شغل وعاطل اصلا، قاعد الاول ليل ونهار، ففرصه بقى هنام في المسجد واكل واشرب واتبسط. جيب الليل بعد صلاه العشاء امرهم بقى. الاخ عماد هيقول لكم عن قصه التوبه وازاي ترك الخمر والمخدرات، والله العظيم قدام الناس، المسجد مليان. يقوم الاخ عماد منكسر كده، يا جماعه انا كنت مدمن خمر وكنت بشرب مخدرات، والنزل الله يبارك لهم جم خضرين على القهوه. ماشي، عدى اليوم، تاني يوم، والله العظيم طبعا الناس بتكتر. يقوم الامير بتاعهم، اخونا عماد هيقوم يبين فيكم ويقول لكم ازاي ترك الخمر والمخدرات. الاخ يعني قايم تاني يقول نفس الكلمتين. جه في اليوم الثالث بقى، الاخ عماد هيقول لكم يعني هو ازاي ترك المخدر. فطل قال بصوا بقى يا جماعه، انا بقالي 20 سنه بشرب مخدرات وبشرب خمور، وكان ربنا ساترني، مشيت مع الجماعه دول يومين فضحوني في الدنيا كلها. مصيبه كبيره يا اخوه، الجهل ده مصيبه، الجهل ده مصيبه. اوعى تفضح ولدك، اوعى تسخر من حد. نكتفي بهذا القدر ان كنت البقاء. وكان لقاء، نواصل مع الايات دي عشان نعرف احنا فعلا بنتدبر القران ام ماذا. واترك المقام للمترجم يترجم.
Wir wollen inshallah ta'ala ein Training durchführen, wie wir den Tadabbur bei einer Ayah verwenden können oder anwenden können. Und zwar nehmen wir die Ayah in Surat al-Hujurat, wo Allah Azza wa Jalla sagt, O, die ihr glaubt. O, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten, vielleicht sind eben diese besser als sie. Ich werde die Ayah jetzt nicht komplett vorlesen, sondern einfach nur die Teile beschreiben, mit der wir angefangen haben. Und die nächsten Teile werden wir inshallah ta'ala in den nächsten Vorträgen fortführen. Die erste Aussage von Allah Azza wa Jal ist: Ya ayyuhalladhina amanu, o ihr, o die ihr glaubt. Und dieser Begriff, meine Geschwister, o ihr Gläubigen oder o ihr Muslime, das sind eines der schönsten Namen, die ein Mensch zu hören bekommen könnte. Aus dem Grund, weil Allah Azza wa Jal uns anspricht und wir sind Gläubige, wir sind stolz drauf. Und deswegen ist diese Aussage von Allah Azza wa Jal, wenn du hörst, o die ihr glaubt, wenn du hörst, o wie ihr glaubt, dann weißt du, okay, wir müssen hier aufpassen, wir müssen richtig zuhören, denn er spricht uns an. Natürlich nur, wenn ihr gläubig seid, kommt drauf an. Wenn ihr gläubig seid, okay, er spricht uns an. Das heißt, du hörst zu, aus dem Grund, weil es kommt entweder was Gutes zu dir oder was Schlechtes. Das heißt, du hörst zu, was wird Allah Azza wa Jalla dir damit berichten. Und diese Begriffe, meine Geschwister, wie ihr die glaubt, sind eins der wichtigsten und schönsten und liebsten Begrifflichkeiten, die man überhaupt verwenden kann. Und das sollte man ebenfalls in anderen Bereichen auch anwenden. Das heißt, in Predigten zum Beispiel, da sagst du auch, oh, die ihr glaubt, oder ja, ihr Muslimun, ihr Mu'minun, du öffnest damit ihre Herzen, die hören dir zu. Anstatt irgendwas anderes zu sagen, zu deinen Kindern genauso. Mein Schatz, mein Liebling, komm zu mir, du bist der Klügste, Mashallah, komm zu mir. Das heißt, die schönsten Begrifflichkeiten, ne, sagen, du Esel, komm her. Oder du wirst, aus dir wird nichts, komm her jetzt. Diese Art und Weise, die wir kennen, das sollte man möglichst vermeiden, weil sonst wirst du dein Sohn oder Tochter, je nachdem, zum Schlechten führen oder die werden die schlechten Eigenschaften tragen in der Zukunft. Allah Azza wa Jal sagt darauf hin und spottet nicht. Das heißt, wir sollen, o ihr, die ihr glaubt, die einen sollen nicht über die anderen spotten. Vielleicht sind eben diese besser als sie. Das heißt, spotten ist in dem Sinne, dass du mit deinem Freund, mit deinem Kollegen, mit deiner Tochter, mit deinem Freund, mit deiner Freundin, je nachdem mit wer, Ehefrau, du darfst einen anderen Moslem, egal wer er ist, nicht in seinem Wert degradieren, spotten, reduzieren, in seinem Wert kleinreden. Du darfst ihn nicht beleidigen, beschimpfen. Beleidigen, beschimpfen nicht direkt, sondern einfach mal irgendwas aussagen, indem du seinen Wert quasi reduzierst. Auch wenn du sagst, ich mache nur Spaß mit ihm. Du machst zwar Spaß mit ihm, er lacht, weil ihr in einer Gruppe seid, aber er lacht nur, weil er lachen muss. Er sagt nicht in der Gruppe, das hat mir gerade wehgetan. Für dich war Spaß gewesen, für ihn aber nicht. Und deswegen sollte man hier überlegen, darüber nachdenken, wer von uns hat diese Eier oder hält sich an dieser Eier, dass wir nicht über andere spotten. Wie viele Witze machen wir übereinander, wo wir denken, er ist mein Freund oder er versteht mich, er kennt mich. Der andere genauso wenig. Dabei sagen wir ihm irgendetwas und degradieren ihn in seinem Stellenwert. Und ihn tue ich weh, aber er sagt es mir nicht. Warum? Weil es einfach nur peinlich ist. Er lacht zwar mit, aber ich habe ihn damit schlecht geredet. Und dann sagt er, subhanahu wa ta'ala, asa an yakunu khayran minhum. Da sagt er hier im Deutschen übersetzt, vielleicht sind eben diese besser als sie. Im Endeffekt, jemand, der diesen Witz macht über einen anderen, der, indem er seinen Stellenwert nur reduziert oder degradiert, er macht sich lustig über ihn und diejenigen, die sich über andere lustig machen, haben bei Allah Azza wa Jal zu 100% einen wenigeren guten Stellenwert als der andere selbst. Das heißt, dann bist du so oder so schlechter bei Allah Azza wa Jal als bei dem anderen, über den du gelacht hast oder geredet hast. Und diese Ayah, darüber müssen wir nachdenken. Denn derjenige, As-Sakhir, ist derjenige, der spottet. Das ist ein Beweis dafür, dass du ein schlechtes Herz hast. Jemand, der sich über andere lustig hat, da steckt auch ein bisschen Hochmut drin. Ich bin besser als er. Er ist dumm. Er kann nichts. Aber ich, Mashallah, das steckt drin. Das sagst du zwar nicht, aber es steckt ein gewisses Hochmut innen drinnen. Und die anderen Ayah, meine Geschwister, werden wir inshallah ta'ala die nächsten Tage und nächsten Wochen erklären.
سنرجع إجابة الأسئلة عبر البث لديك الوقت عندنا محاضرة بعد قليل في مسجد بلال بعد العشاء فنجيب عن الأسئلة للبثين بعد العشاء فابقوا معنا